voru ekki einhverjir álagablettir þannig hjá Ásmundarstöðum?
Engin álagablettur við Ásmundarstæði en það voru einhverjir álagahólar, ekki álagahólar beint í námdu Skinnalón, mann nú ekki svipin hvað þið hétu. Og það átti að vera falið sko gullkvartil eða einhverju peningar. Og ef að grafið í hólana þá áttu bæinni, það sést bæði til Harbaks og Skinnalóns frá þessum hólum. Þá áttu þeir að standa í ljósum logum. Og einhverjir þóttu svona hafa vita það einhverjir hefn og reynt að grafa og hætt við. Hversu nokkuð til í því mér fannst minns kost í mínu ungdæmi engin í mínu umhverfi leggja neitt trúnað á þetta. Þetta var nú sagt bara sem eiginlega gamansögur.